гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со Свободы — у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Спочатку новины с церквы «Новое житё». На кватэру бацькоў юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна прыйшлі судовыя выканаўцы. Яны ўручылі ягоным бацькам акт, згодна з якім будынак вернікаў на вуліцы Кавалёва 72 стаў маёмасцю Менгарвыканкаму. Цяпер, паводле заканадаўства, да вернікаў, якія знаходзяцца ў будынку, могуць быць ужытыя санкцыі за самавольнае засяленне ў будынак, калі тыя яго не вызваляць. Я нагадаю, што напярэдадні вернікі завершылі 26-гадзінны музычны маратон. Паводле судовых рашэння, яны мусілі ў чацвер пакінуць будынак царквы і аддаць ключы, але яны заявілі, што не аддадуць свой храм, і распачалі маратон, распачалі на яго 20 жніўня, а 7 вечара скончылі 21 а 9. І зараз каля царквы «Новае жыццё» знаходзіцца наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, ці не адбыліся якія-небудзь змены за сённяшні дзень, за ноч?
Трэба адзначыць, што не толькі не адбыліся змены, але і відавочна, што царква працуе ў сваім звычайным рэжыме. Сёння па суботах у царкве так званы дзіцячы дзень. Ось менавіта ў гэтыя хвіліны, а 6 гадзіне і пазней, цягам усяго вечара, тут сустракається молодь з клубу, який називається «Палова лимону». Клуб має свою емблему, і ось сьогодні юнаки і дівчата обмірковують свою вандровку на Поставщину. Як вони там жили у наметах каля озера, і вони узгадують усі ті околічності. Але ж дорослі, які назирають за тим, як тут самі собою керують діти і підлітки, повідомили Радіо Свобода, що вельми обурені учорашнім сюжетом на БТ, і пригадали, що менавіто вчора сюди приїхала здивочна група. Вони літерально некілька хвилин порозмовляли з юристом церкви Сергієм Луканіним, і ось у вечоровому репортажі вони показали, вони відрізали слово про те, що вірники зверталися і у суди, і у прокуратуру, і намагалися вирішити питання законним шляхом, а покинули тільки у етери слово об тим, що ми вичерпали усі сродки, і тепер ми можемо дійничати тільки так, як ми тепер дійничаємо. Це обурило вірників, і вони кажуть, що, можливо, будуть потребувати від співпрацівників БТ ніякого обвірження, або дати повний відеозапис. Але тим не менш, ніяких денег, ніякої варти, ніяких там силових там дружин і так далі у церкві нема.
Я дякую нашій кореспонденції Любові Луньовій. Нагадаю, що уже будинок церкви «Нове життя» від учорашнього дня офіційно передадений на баланс Мінгарвиконкому. Ми будемо сачити за тим, як розвиваються події вокруг церкви «Нове життя». Сачити так само за обновленнями на нашому сайті.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні, 22 жнівня, в українському Чернігові стартував міжнародний музичний фестиваль «Біфри». У ньому беруть уділ гурти з Білорусі, України, Польщі та Франції. І зараз там знаходиться старшиня гомельської філії «Баш» Анатолій Гатовчиць. І ми попросили його розповісти, що відбувається зараз у Чернігові.
О 14-й годині фестиваль вітав начальник управи сім'ї і молоді мерії Чернігова В'ячеслав Голуб. І він виказав надію, що Чернігов стане містом сталого проведення рок-фестивалю «Будь свободним». Чернігов близько до межі Білорусі і Росії, а удільники фестивалю і гості можуть сюди вольно приїхати без візів. Організатором фестивалю виступає білоруська музика. Музична альтернатива «Європейське радіо для Білорусі» та ініціатива «Студформат». А партнерами виступила мерія городу і Чернігівський рок-клуб, і Чернігівський громадянський комітет оборони правов чоловіка. Зараз побач зі мною знаходиться один з організаторів фестивалю Віталь Супрунович білоруської музичної альтернативи. Віталь, скажіть, коли ласка, чи складано було організувати ось цей фестиваль тут у Чернігові?
Фест тягнеться уже несколько годин, тому он, можно сказать, что в самом разгаре. Нами не випадково была выбрана Украина, как країна, где законодавство вельми лояльное до ініціативи разных молодежных. И держава иде навод часто на сустрач и наоборот не перешкоджає, а сприяє у молодежных проектах.
Тут ладятся концерты гуртов, а першим выступил гурт з Чернігова «Небо для себе». И после этого его змінив на сцені білоруський гурт з Гомелю «Релік» і піднявся на сцену гурт Могильову «Заточка». Публіка тут побач танчить перед сценою, гучать в окличі «Будь свободним, живе Білорусь, слава Україні». Один з партнерів фестивалю – Чернігівський рок-клуб. Зараз побач зі мною представник цього клубу.
Мене звати Железнов Олександр, я є керівником молодіжної громадської організації «Чернігів». Рок-клуб. Такий фестиваль в Чернігові проводиться вперше на відкритому просторі. Було багато різних концертів великих, але це такий перший опен-ейр. Влада боялася таких заходів. Саме останній момент нам відмовили з місцем проведення, але все-таки ми змогли вибрати площадку на території Чернігова, біля гарної річки Десни. І зараз відбувається фестиваль, він в розгарі і все чудово.
На фестивалі так само працює Білоруський Хельсінський комітет. І він ладить тут гуторки, роздає для молоді правооборончу літературу. Вельми тут цікаво, викликало всіх велику цікавість, так зване правооборонче тату. Це коли молодь наносить на часті тіла символи ось цього фестивалю «Будь вольним».
Своїми ураженнями від фестивалю «Біфри» у Чернігові поділився старшиня Гомельської організації Білоруської асоціації журналістів Анатоль Гатовчець. Я тільки додам, що фестиваль почав свою історію під назвою «Право бути свободним» у вересні 2007 року у Луцьку. У 2008 році під назвою «Біфри» він пройшов у Львові. «Біфри» від початку задумувався як підтримка білоруських рок-гуртов, які на момент заснування фестивалю амаль не мали можливості виступати на великих пляцовках на Радіме. Ви на хвалях Радіо Свобода, і нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Білсат.
Сьогодні на Білсаті. От 21.00 спеціальний випуск «Об'єктиву» з підсумуванням головних подій тижня. А пізніше от 21.25 політика, економіка, культура у щотижневій програмі «Окно у Європу». І врешті от 21.45 у фільмотеці «Майстроу» єшпанський мастацький фільм «Темно-синій, амаль чорний». Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Білсаті.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську відбулася науково-практична конференція 70-годдя пакту Молотова-Риббентропа і його історичне наступство. На її з докладами виступили білоруські і німецькі історики-політологи, які констатували, що дагетуль повної правди про гетую сторонку історії нема. З протягом теми Інна Студінська.
Кандидат історичних наук Ігор Кузнецов свой доклад назвал «Пакт Молотова-Риббентропа. Трагичные уроки истории».
Одни сегодня называют это стечение обстоятельств. Чаще всего в литературе называются расчеты, которые были совершены советским руководством. Я буду утверждать, что событие, которое произошло 70 лет тому назад, можно назвать главным преступлением 20 века, которое было совершено двумя тоталитарными государствами.
Долучивши у вересні 39-го года Заходнюю Беларусь и Украину, СССР, по сутности тадыш, у 1939-м, а не у 41-м, уступил у Другую Всесветную войну. Чего больше у домове Молотова-Риббентропа, позитиву альбо негативу? Доктор исторических наук профессор Эммануил Йоффе выказал такое меркование.
Негативов больше. Мы предали международное коммунистическое движение. Мы свернули всю борьбу с фашизмом. Наши армии притупили бдительность. В учебниках до сих пор мы показываем только позитив. Это не объективно, это противоречит правде. Если говорить по правде, частично прав Суворов.
Існування секретного протокола до домови об ненападе поміж Німеччиною і Совєтським Союзом довгий час відмовлялося совєтським боком. Тільки при кінці 80-х годів гэты факт був признаний і відомий громадськості. У секретному протоколі було два артикули, які визначили розвиття подію, розповів історик Ігор Кузнецов.
Стаття перша предусматривала, що в случае територіального переустройства областей, входящих в состав Прибалтійських государств, северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. И вторая статья, что в случае территориальных переустройств областей, которые входят в состав польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии реки Нар-Висла-Иса.
Четвертый артикул домовы был таким. Гэты протокол будет заховываться або двум боками у строгім сакрыці. Малады нямецкі гісторык Беньямін Кройс распавіў, як зараз у Нямеччыне ацэньваюць наступствы дамовы.
Нападенне на Польшу, што оказалось началом Второй мировой войны. Гітлер мог сейчас с помощью СССР покорить Центральную Европу. Нехватка ресурсов, которые раньше существовала в Германии, была решена этим договором. Таким образом, договор способствовал достижению планов Гітлера по завоеванию Європи.
На конференції було шмат молоді, яка з цікавістю слухала істориків.
Подружники, да, скажена історія. Я вчився в школі, і таких фактів не відав.
Те, що нам казали у школі, те, що нам казали все життя, більше з його неправда, а сфальсифіковано. Це вельми натхняє, то можна послухати таких людей.
Цікаво, я багато познала.
В Вы слухали репортаж Інни Студінської з науково-практичної конференції 70-годдя пакту Молотова-Риббентропа і його історичні наступства. Чи пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? Які відкази ми почули від Гамельчуков на це питання, ви почуєте приблизно через хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Судові виконавці вручили батькам юриста церкви «Нове життя» Сергія Луканіна акт об передачі будинка церкви Менгарвиконкому. Мати Артема Дубського, яка зустрілася з сином у Бобруйському слідчому ізоляторі, повідомила Радіо Свобода, що 28 жнівня його повезуть у Калінію. У Чернігові стартував третій міжнародний музичний фестиваль «Біфри». У Браславі пройшла церемонія коронування папськими коронами образа Божої Матері Уладальниці Озерів. Цей образ з'являється у католицькій церкві признанням чудотворності ікони. Намісник генерального директора Усесвітної гандлєвої організації Харшавардхана Сінг заявив, що країни-удільниці хочуть більшої ясності на конт ініціативи об скоординованому вступленні туди Білорусі, Казахстану і Росії. У Мінську відбулася науково-практична конференція 70-годдя пакту Молотова-Риббентропа і його історичні наступства. Ви слухаєте Радіо Свобода. Чи пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? Таке питання наш кореспондент задав мінакам на вулицях Гомеля.
Риббентроп – это, по-моему, немец был, я не помню точно. Молотов – это россияне. Они заключили пакт, по-моему, они нападение, я не помню точно. После? Была война?
Не знаю. Давно учились, забыли.
Молотов – это… Ну, что-то там со Сталином связано. Так и сразу не сообразишь.
Это были премьер-министры, по-моему, СССР и Германии. Насколько я знаю, они подписали пакт о ненападении. Был дележ территорий и просто договорились о каких-то взаимных поступках. Планировалась блокада к Беларуси. СССР хотел вернуть территории Польши, Финляндии там, и всех остальных.
Это люди, которые подписали пакт между Советским Союзом и Германией, который определял территории, которые отходили либо Советскому Союзу, либо Германии.
После этого там часть западных Беларуси, по-моему, запад Украины и Бессарабия приеднались к Советскому Союзу. А Германии не помню.
Молотов и Риббентроп – это политики были.
Это министры иностранных дел гитлеровской Германии и сталинского СССР, соответственно. Подписали знаменитый пакт Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы между этими двумя странами. В 1939 году началась Вторая мировая война. СССР оккупировала страны Прибалтики и Бессарабию, и Буковину. Белосток остался во власти Польши. Ну, как бы поделили территорию между собой.
А питання свободи, ці пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? І після обвістки економічний огляд.
У новому випуску передачі «Дом літератора» ми зустрінемося з майстром пригодницького жанру Павлом Ляхновичем, який живе у Пінську. Єзеп Янушкевич зрецензує роман Віктора Вальтера «Роджений під Сатурном», а у рубриці «Автори твори» нашим гостем буде Віктор Качко, який представить одразу дві свої нові книги.
Слухайте передачу «Дом літератора» сьогодні у нашій програмі «Пазній». У разгар економічного кризису Національний статистичний комітет Білорусі повідомив, номінальний середній заробок у першому півгодді сьогодні узрос порівняно з тим же періодом літась на 17%, досягнувши 957 тисяч рублів. Наскільки реальне це повеличення і чим відрознюється заробок номінальний від реального? Заглядом Ігор Корней.
Щодо справоздачі Національного статистичного комітету, де кандидат економічних наук Леонід Злотніков звертає увагу менавіта на удакладнення номінальне, якої для більшості людей не несе ніякої сенсової нагрузки. Однак поміж номінальним і реальним заробками існує істотна різниця.
Реально треба зробити поправку на індекс інфляції. Коли ціни росли хоче, ніж росли номінальні заробки, то реальні заробки падають. Коли ціни ростуть не так хоче, як ростуть номінальні заробки, принципе, это реальные заработки растут. Инфляция была 14,5% за первое полугодие, и когда 17,5%, ну, 10,2% реальные заработки выросли.
Был министр працы и социальной обороны Беларуси Александр Заснов з уласнага досведу кажа, надзіманыя лічбы ідуць у статыстычны камітэт непасрэдна з дзяржаўных прадпрыемстваў.
Нас камстаці, мабыць, лічаць дакладна. Але з чаго яны лічаць? Тое, што яны атрымліваюць. У саўковай эканоміцы гэта было заўсёды і заўсёды будзе. Каб выглядаць лепей, трэба паказваць тое, чаго няма.
Александр Заснов таксама звяртае ўвагу на значны рост інфляцыі ў Беларусі. Гэтая тэндэнцыя асабліва непакоіць жыхароў краіны. Так, у прыватнасці, сведчаць дадзеныя пытання Усерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі. Аналітыкі зафіксавалі, што высокую інфляцыю ўважае за галоўную пагрозу амаль палова апытаных у Беларусі. Тым часам стало вядома, што ў крытычнае становішча трапіў менскі завод «Мотавіла». Аўстрыйскі інвестар не спраўляецца з фінансавымі абавязкамі, на дзве траціны заробку пераведзеныя больш за 1000 супрацоўнікаў. Кіраўнік заводу Казімір Мароз скардзіцца. Аўстрыйская кампанія «Атэк Холдынг» кінула калектыў на самавыжыванне. У адсутнасць абаротных сродкаў няма чым плаціць за электраэнергію.
Былі дагаваронасці пры пакупкі прадпрыяцтва. Інвестар должен інвестіраваць столькі-то там, аддаць з государству. Точна это не знаю, потому что компания АТЭК заключала с государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашения, до нас эта информация не доходит.
Ад пачатку году з канвейеру «Мотавіла» сайшло ўсяго 1500 мотоциклов. Велосипедаў вырабляецца больш. Прынамсі, у жніўні блізу 2000. Пры такой загружанасці трымаць шматтысячны калектыў няма сэнсу. У выніку лепшыя кадры сыходзяць самі, астатнія задаволіваюцца двума трацінамі заробку. Колішні генеральны дырэктар «Мотавіла» Константин Устымчук згадвае, яшчэ ў 90-х «Мотавіла» лічылася адным з самых перспектыўных прадпрыемстваў Беларусі. Увесь свет паступова перасядаў на ровары, з чаго рынак падаваўся бязмежным. Але скарыстацца момантам не змаглі.
Там інвестара нет. Тот, хто складывае деньги в перспектыву, в перспективе получает результат хороший, ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю, кто они. На заводе, по-моему, ни одного специалиста не осталось.
На думку экспертаў, «Мотавіла» штучна падводзіцца да банкруцтва з далейшай ліквідацыяй прадпрыемства. Вольныя 27 гектараў зямлі ў цэнтры горада больш прыцягальныя для інвестараў, чым перспектыва аднаўлення стратнай вытворчасці. Адно з самых вялікіх прадпрыемстваў Магілёўшчыны, «Белшына», не можа прадаць прадукцыю. Яе назапашана больш як на 250 мільярдаў рублёў, а гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці. Кіраўніцтва прызнае, што вырабы неканкурэнтаздольныя, іх выціскаюць з замежных рынкаў іншыя вытворцы – «Бриджстоун» і «Мішлен». Тая прадукцыя таннейшая і больш якасная. Каля паловы незапатрабаванай прадукцыі – буйнагабарытныя шыны. Раней іх набывалі прадпрыемствы горназдабыўной прамысловасці з Аўстраліі, Канады, Бразіліі. Цяпер там крызіс і аб'ёмы продажу упалі на траціну. Белшыне пастаўленая задача да кастрычніка разгрузіць запасы на 50 мільярдаў рублёў. Терпіць ад крызісу яшчэ адзін валютны донар беларускага бюджэту – вытворчае аб'яднанне «Беларусь-Калій» у Салігорску. У першым паўгоддзі 2009-га Беларусь, паводле афіцыйнай статыстыкі, экспартавала 542 тысячы тон калійных угнаенняў. Гэта ў 4 разы меней, чым за той жа перыяд у 2008-м. Усяго летась пастаўлена на экспарт 6,5 мільёна тон хлёрыстага калія. Такі вялікі збой звязаны найперш з тым, што галоўныя пакупнікі салігорскай прадукцыі – Кітай і Індыя – сёлета неахвотна яе набываюць. І калі Індыя нарэшце падпісала кантракт на пастаўкі беларускага калію па коштах значна ніжэйшых за прагназаваныя, то дамовы з Кітаем дагэтуль няма. Ва ўрадзе заяўляюць, што перамовы ідуць цяжка, але чыноўнікі ўсё ж спадзяюцца зламаць кітайцаў. «Беларусь калій» з'яўляецца другім пасля нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў пастаўшчыком валюты ў дзяржаўны бюджэт. Летась аб'яднанне прадало за мяжу угнаенняў амаль на 3,5 мільярда даляраў. Паводле статыстыкі, самыя затавараныя ў прамысловым сектары – прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. Аб'ём нерэалізаванай прадукцыі дасягнуў беспрэцэдэнтных маштабаў – на 639 мільярдаў рублёў. Цяпер прадпрыемствы канцэрну «Беллегпрам» зарабляюць у асноўным на перашкольным ажыятажы. У адсутнасць попыту на трыкатажныя ды швейныя вырабы менавіта школа дае магчымасць атрымаць сезонны прыбытак, гаворыць намеснік дырэктара бабруйскай швейнай фабрыкі «Славянка» Юрый Дробаў.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107, и по факту будет 115 тысяч. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
И хоть формально у Беларуси не існуе адзінага ўзору школьнай формы, але некалькі апошніх гадоў абавязковы дзелавы стыль адзення. Па сутнасці, тая ж форма, толькі ў большым, чым раней, асартыменце. Згодна са справаздачай Міністэрства адукацыі, кошт школьнага набору для хлопчыкаў стартуе ад 175 тысяч рублёў, для дзяўчынак – ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь на перакананне спадарыні Вікторыі, якая сёлета адпраўляе ў першы клас дачку, практычна не абмяжоўваецца.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць, можа, паўгода, то можа, ну, і зашмат. Юбачка – 35 тысяч. Калі гэта прыватныя фабрыкі, могуць каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што працуе толькі мой муж, а маё пасобе ў 200 тысяч.
Праблему загружанасці складоў на гэтым тыдні закрануў і Александр Лукашэнка. У часе чарговай паездкі па рэгіёнах ён заявіў: пытанне пакрысе пачынае вырашацца. Аднак пры гэтым выказаў умераны аптымізм, што да агульнай затаваранасці, паколькі станоўчая тэндэнцыя характэрная толькі для некаторых прадпрыемстваў, падпарадкаваных Міністэрству прамысловасці, канцэрнам «Белдзяржхаршпрам» і «Беллегпрам». А вось да кіраўніцтва заводу ў вырабе тэлевізійнай тэхнікі «Гарызонт» у Лукашэнкі ўзніклі пытанні. «Там так нічога і не змянілася», – патлумачыў Лукашэнка. І дадаў: «Калі такія кіраўнікі не зразумеюць, што трэба значна прыбаўляць, мы адмовімся ад супрацоўніцтва з імі».
Кроніка крызісу. Ігар Карней. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У пятніцу 21 жніўня будынак царквы «Новае жыццё» у адсутнасці яе прадстаўнікоў перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Паводле рашэння суду, вернікі мусілі ў чацвер пакінуць храм і аддаць ключы.
Я хочу задать пытанне, как это вот можно отобрать? Вот люди взяли какой-то коровник заброшенный, отстроили, сделали церковь. На каком основании у них отбирают это здание? Я вот слушаю целую неделю и не могу взять толк.
Мінгарвыканкам адмаўляецца каментаваць сітуацыю вакол царквы «Новае жыццё». Але, як вядома, у 2005 годзе ўлады Менску пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу і будынку на той падставе, што на ягоным месцы планавалася будаваць жылы мікрараён. План забудовы мясцовасці страціў юрыдычную моц у 2006 годзе. Новы план дагэтуль не зацверджаны. Двадцатага жніўня Александр Лукашэнка заявіў: «Хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым». Працягнем праграму выказваннямі слухачоў пра ўладу.
Телефонуя вам Микола Чибисов, Прозволочный Гапиловский район Орленской области. Ни один керовник свету не пропоновывая своему народу жить в землянках. А наш президент, народу, який перемог фашизм, пропоновывая жить в землянках, прошедши 65 годов после окончания войны.
В интервью в телепрограмме «Формула власти» Лукашенко просит спросить его, куда он идет, на запад, на восток. Ответ простой: никуда. Сидит он в тупике, в который привели его хитрость и обман. Судя по всему, тупик этот его полностью устраивает. Сытно ест, сладко спит, играет в свои любимые игры. Игра мускулами ничего практически не дает. Вот и остается только сидеть в тупике, наслаждаясь тем, что есть. С протянутой рукой, прося кредиты, чтобы продолжать свою тупиковую жизнь. Еще это лет 10.
Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. З гэтай нагоды развагі нашых слухачоў.
У Магілёве адраджаюць беларускую мову в ужытак. У незалежнай дзяржаве гэта вельмі проста, калі не азірацца на Маскву. Дзіцячы садок па-беларуску, школа-гімназія па-беларуску і БДУ па-беларуску. І ўсё сабой зробіцца аўтаматычна. Так, як нас у свой савецкі час абрасейвалі. Так што не трэба траскатні.
Вельми болюче для меня белорусские пытания в становище родной мовы. С приходом до влады Лукашенко закрывались белорусские школы, классы. Это было трагедией для великой колькости детей в учне у этих школ. Мне шмат кто с батьков говорил, что дети плакали, коли их перевели на российское мово навучание, а уже на сегодняшний день было выпущено одно поколение в учне, выхованных на родной мове. И неправда, что все отмовляются от мовы. У меня шмат знакомых, которые размовляют со мной с задовольнением по-белоруску. Евгения Козлова, Зворши.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты. Телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфиры Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Про швердгадинны экспертиза. Яе тема «Перспективы отношений в Беларуси с Россией и Заходом». А зараз маратон вольных студий, які прогучали на наших хвалях тягом апошніх 6 годов. Сьогодні повтор передачи от сьолетнього травня. Михай Скобла гуторить з поетом Юрасем Патюпом.
– Апошнім часам выказана некалькі версій щодо аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Амерыканскі славіст Эдвард Кінан твердзіць, што твор гэты падробка, і аўтар яе чэх Йозаф Добраўскі. Расійскі вельмі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану Яіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Пра аўтарства і час напісання слова мы сёння гаворым з літаратуразнаўцам Ярашом Пацюпам. Юраш, якая версія падаецца вам найбольш верагоднай?
Мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна. Асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя. Але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі слоў пра паход Ігараў як літаратурнага помніка канца 12-га стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перамяшчаючы час напісання слова ад 13-га аж да 18-га стагоддзяў. А што да аўтарства, то гэта пытанне надзвычай цікавае. Але мне здаецца, усякі дадатны адказ на яго не больш чым гаданне на кававой гушчы. Вельмі шмат часу мінула. І адзінае, што магу тут дакінуць, аўтар слова звяртаўся да князёў як да роўных сабе і быў дасведчаны не толькі ў кнігных справах, а гэта значыць, ён быў князькага роду. Як чалавеку, не як навукоўцу, мне імпануе версія Чывіліхіна, што аўтарам быў сам князь Ігар. Але даводзіць гэтую версію навукова чысты авантурызм. На сённяшні дзень куды важней разабрацца жанравай прыродай слова. Гэта тое, што нам даступна. І тут я цвёрда пільнуюся ідэі Яроміна наконт слова пра паход Ігараў як твора рытарычнага мастацтва.
Вы прывялі як адзін з аргументаў наконт аўтэнтычнасці слова і прывязкі яго да 12 ці 13 стагоддзя ў тое, што аўтар звяртаўся да князёў як да роўных. Выбачайце, гэта не аргумент, любы пісьменнік, які піша гістарычны твор, ён уваходзіць у кантэкст і як бы жыве ў свеце сваіх герояў. Тут абсалютна нічога дзіўнага.
Не, гэта толькі для сучаснага пісьменніка так характэрна. Тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ, падкрэслю, жанр рытарычную прамову, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці. Таму што рытарычная прамова гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова. Гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы. Гэта палітычны тэкст, калі на тое пайшло. Пачынаецца слова так: «Не лепо ли набяшыць браці, начаць з старымі словесы трудных повесці палку Ігареве». Звяртацца да князя брат мог толькі князь. Цікава тут успомніць, што як звярталася беларуская шляхта адзін да другога. Пане браці, гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён.
Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так?
Мабыць, нават вельмі.
А вось давайте працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там. Шызы, аксамітны, кажухі, гадзіна, смага, вежы, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар слова Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом. На відавоку таксама сімпатыі аўтара слова і да Полацкай, да Усяслава Чарадзея. Ці не ёсць гэта яшчэ адной падказкай нам, што найбольш верагодны аўтар слова, наш суайчыннік, а сярод прэтэндэнтаў на аўтарства і нашых суайчыннікаў найбольш верагодны той самы Быкоўскі?
Наконт беларусізму, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Запраўды, яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, бяда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. З таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як нейкія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, ды яшчэ Мачульскі. А беларусізму ў слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое сёе мне пашчасціла вылавіць. Кажам, напоўніцца воляй сваёй, напоўніцца духам, які выраз, гэта проста тыповы характэрны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізм трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і прычонага. А гэта наіўна, і згледзячы гісторыі, і згледзячы сучаснасці. Моўны матеріал та япари треба уявляти не як фігуру скульптора, а як розплавлений метал, який розлівався і кипів у діалектних та літературних формах. Бо що таке славянські мови? Це пасьянси, які складаються з однолькових карт, але розкладених по-розному. Різне сполучення, різна семантика і ще не славянські домішки, більші чи менші. У нас балтські, догерманські, у російців фіно-угорські, тюркські. Тоді не було білоруської мови як такої. Але був некий протобілоруський діалект, який був максимально наближений до сучасної мови, а це все-таки різні речі.
Приймем до відома, що слово сапраўды написане 12-м чи 13-м стагодді, і не будемо тут апелювати до сумнівних білорусізмів, але все одно узникає немало питань. Ну, наприклад, автор слова згадує гэткую зброю як шарашири, це вогненні стріли. Адкуль про їх могли ведати у 12-м чи 13-м стагодді, коли придумали їх тільки у стагодді 17-м?
Ніхто толком не ведає, що таке шарашири. Карл Менгес гэте слово назвав самозагадковим у слові. Мабуть, так і ёсць. Але шарашири не мають однозначної этимології. Тому робіть як Зімін, казати, що гэте слово пазнейшого походження, думаю, гэте скороспілий такий крок. До речі, у бізантийців тої пари нібито була нейкая огняная зброя, яку яны заховували под строгим секретом. І навіть тримали її безназовно, каб надійній утаїть.
І ще один аргумент скептика. У слові каля 180 явних чи прихованих зворотів до Біблії. Чи мог автор слова гэдак досконала у 12-м чи 13-м стагодді ведать святое письмо?
Что не выклікає ніяких сумнівів, гэта звороти до Біблії. На Біблії тоді засновувалася вся адукація. Гэдак зване текстологічне навучання царконославянської мови якраз імело під собою читання і завучування канонічних текстів. Калі б слово про поход Ігру було адзіним помніком, де є звороти до Біблії, больш, а остатнє було б невідомо про що, тоді ми могли б тут нечто серйозне розважати. А так, а про що нагул тоді писали, як не цитували Біблію? Тоді треба слово про закон і ласку Іларіона поставити під сумнів. Нагул літописи поставити під сумнів. До речі, Кінан гэта і робить. Кінан не одно слово лічить подробкою. Він ще цілий шерег помніків старожитності спробує інтерпретувати як подробки. Ну, просто у чоловіка така професія.
Добре, не будемо про Кінана, вернемося до слова. У слові якби сутикнувся християнський і язичницький світ. Ось ми говорили про паралелі слова ж Біблії. З другого боку, у 12-м чи 13-м стагоддях на землях Полоцкого та Київського князьства йшла затятая боротьба з язичництвом. А у слові узносяться хвала язичницьким богам, Дажбогу, Корсу, Вялесу. Як такое могло быць?
Што да паганскіх багоў, то буду шчырым. Тут усё наадварот. Гэта адзінае ўслове, што выклікае ў мяне сумневы. Зрэшты, калі ў нашым народзе паганскія элементы з ніжэйшага пантэону, напоены хрысціянскім духам, жывуць да гэтай пары, дык чаму не прапусціць іх бытаванне ў святаглядзе тагачасных князёў? Можна было б выказаць версію, што гэты элементы паўставляў Мусін Пушкін, узяўшы некі гатовы тэкст, просто надаў яму некі іншы кшталт, як яму здавалася, які больш перадае дух тае пары.
Ось ви згадали особу Мусіна Пушкіна, який лічиться першоадкривальником слова про поход Ігоревий. Нагадаю, що це обер-прокурор російського синоду, і його особа потребує більш пільної уваги. Справа у тим, і про це неохотно пишуть дослідчики слова, що на початку 19-го століття, коли з'явилося на світ слово, за Мусіним Пушкіним ішла слава фальсифікатора, до речі, зловленого за руку. Прикладом перед словом, він так само нібито открив так званий тмутараканський камінь, а потім признався у своїм падмані. Про це на початку 19-го століття навіть байки де епіграми писали. Дек ці можна довіряти Мусіну Пушкіну і у випадку со словом?
Перше, що я б сказав, що нагул науковець нікому не мусить давати віри. Все про нього вірувати, все перевірати. Врешті не все, що знайшов Мусін Пушкін, було подробками. Це був аматор старожитності, який збирав їх. Де подробки бувають різні. Мусін Пушкін мог не подробити, а переробити, як я вже казав, які помнік. Або, скажем, постараться затушувати той же білоруський слід, коли він там був у слові про поход Ігоря. Ну, світ великий, все може бути. Але треба ще пам'ятати, що не один Мусін Пушкін мав справу з цим помніком.
І знову ж, от питання. Він його виявив у 1800 році, а публікував тільки про 13 років. Коли вже помер один з вірогодних авторів, Биковський, для чого ж тоді Мусін Пушкін чекав 13 років?
На сьогодні можна по-розному будувати версії на цей конт, але це треба поставити питання нагул, як подавалися інші помніки. Тому що Кінан писав про те, що, мовляв, не було зроблено нормальне текстологічне описання слова про поход Ігру. Але Гудзі писав, що нагул у той час не було ні текстологічних описань. І описання слова було не горше, чим інших помніків. Подавання його було не горше. Ну, а яшчэ вельмі цікавы такі момант, што помнік чыталі вельмі многія людзі. Елагін чытаў, Добраўскі чытаў, Елагін працытаў яшчэ задоўга да нагоду всякіх версіяў гэты помнік. Значыць, трэба лічыць іх таксама альбо недасвечанымі людзьмі, альбо махлярамі і Карамзіна і іншых.
Кола людзей, якія былі знаёмыя са словам да публікацыі, даволі шырокая.
Я б не сказаў бы, што вельмі шырокая, але гэта вельмі паважаныя людзі, і іх немало. Мы аўтаматычна не можам ператвараць гэтых людзей у некую кола махляроў.
Сапраўды, і ў літаратуразнаўстве павінна быць некая прэзумпцыя невінаватасці. Юрай, слова пра паход Ігара здаўна прыцягвала ўвагу беларускіх пісьменнікаў, перакладчыкаў. На сучасную беларускую мову яго перакладалі Янка Купала, Максім Гарэцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін. Які з перакладаў, на вашую думку, найбольш дакладны і значны з мастацкага гледзішча?
Ну, да гэтых спісаў я магу дадаць яшчэ некалькі чалавек беларускіх перакладнікаў, менш ведамых. Паэт Крупенька, паэтка з Гомля Ніна Шклярова, потым выкладнік Гарадзенскага універсітэту Владзімір Каяла. З беларускіх перакладаў я б вылучыў бы на першае месца празаічны пераклад Янкі Купалы. Ён проста не мае аналягаў. У сэнсе мадалявання нейкага высокага стылю, паэтычнага стылю, надання такога некага шарму старажытнасці гэтаму сучаснаму тэксту, пры тым, што не за кошт захавання тых ці іншых элементаў, а за кошт іх новага перасэнсавання, перастварэння гэтых элементаў, то Купалаў пераклад проста не мае сабе роўных. Я лічу, што нашмат перасягае яго паэтычны пераклад.
Дзякую, Юрач.
У летнім маратоне вольных студыяў прагучаў паўтор перадачы ад сёлетняга траўня. Міхай Скобла гутарыў з паэтам Юрасём Пацюпам. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла Радыё Свабода, што 28 жніўня яго павязуць у калёнію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці Уладальніцы Азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расеі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы.
Ці быў пакт Молатава-Рыбентропа здзелкай выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць, ці тое, што добра для адной нацыі, кепска для іншай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага універсітэту Альфредас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Пра перспектывы дачынення ў Беларусі з Расіяй і Захадам разважаюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
У землянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым, заявіў Лукашэнка ў гутарцы з журналістамі. Хто пагражае Беларусі ў такой ступені, каб беларусам трэба было ісці ў землянкі? Здаецца, наадварот, цяпер, калі дачыненні з Захадам паляпшаюцца, у Беларусі ўвогуле не застаецца ворагаў. Навошта такое нагнятанне напружанасці? Спадар Фёдараў.
Мне падаецца, што тут нейкі такі настрой першай асобы дзяржавы. Апошнім часам гэта ўжо, здаецца, не першае выказванне на гэты конт. Здаецца, гэта было ў інтэрв'ю «Дзіпрэсы» недзе 2 месяцы таму. Таксама згадваліся землянкі, але там, праўда, гаворка ішла аб пагрозе суверэнітэту з боку Расіі. Гэта проста нейкае падсвядомае мысленне. З другога боку, я б адзначыў, што і гэта ўкладаецца ў палітыку беларускіх уладаў увогуле. Я не ўпэўнены, што ў дадзеным выпадку гэта было зроблена наўмысна, але тое, што беларускае кіраўніцтва хацела б, каб насельніцтва краіны адчувала сябе ў аблозе, няма ніякіх сумненняў у гэтым. Такім насельніцтвам значна прасцей кіраваць. Вось збег гэтых абставінаў, мне падаецца, і прывёў да такога выказвання, таму што насамрэч ніякай пагрозы з захаду суверэнітэту Беларусі няма, і я ўпэўнены, што афіцыйна Мінск гэта выдатна разумеюць.
Господар Лавінец, а вы як пракаментуеце гэтую тэзу Лукашэнкі пра зямлянкі і незалежнасць?
Ну, першае, што ён у сваім рэпертуары пра зямлянкі, там пра поўзанне на коленцах, гэта ён вельмі часта паўтараў. А новае тое, што ён кажа пра нармальнае, камфортнае жыццё для беларусаў. Мне падаецца, што калі ён захоча далей заганяць беларусаў у зямлянкі, спрабуючы ім пабудаваць нармальнае жыццё, то ў яго нічога не атрымаецца, і апошнія падзеі якраз паказваюць велізарную даліму беларускіх уладаў. Калі яны набяцалі шмат чаго беларускаму народу, што нішто рабілі, але сёння яны больш не здольныя гэта рабіць. Таму яны кідаюцца ў розныя бакі, спрабуюць гуляць на супярэчнасцях як з заходнім бокам, так і з усходнім бокам, увесь час спрабуючы хоць штосьці выгандляваць.
Сапраўды, падаецца, тут некія рэшткі былой ідэалогіі крэпасці в аблозе, калі ўлады свядома распальвалі канфлікт з Захадам, асабліва напярэдадні некіх важных электаральных кампаній. Але цяпер сітуацыя ж трохі памянялася. Зараз з Еўропаю, прынамсі, паляпшэнне дачыненняў, і Лукашэнка таксама пра гэта, дарэчы, адзначыў. Жорсткая антызаходняя прапаганда спыненая, але учора падчас адказаў на пытанне журналістаў Лукашэнка жорстка выказаўся на конт умоў, якія ставіць Захад адносна дэмакратызацыі Беларусі. Фактычна ён сказаў, што будзе трымацца за ўладу, а апазіцыя яе не атрымае. То бок усе спадзяванні, якія былі сярод еўрапейскіх і беларускіх палітыкаў, што паляпшэнне дачыненняў з еўразвязам прывядзе да зменаў палітычнага клімату ўнутры краіны, гледзячы па ўсім марныя. Наадварот, Лукашэнка выкарыстоўвае новы трэнд у дачыненні з Еўропай дзеля ўмацавання сваёй улады. Гаспадар Фёдараў, як бы вы маглі пракаментаваць гэты сюжэт выказвання Лукашэнкі?
Па-першае, трэба адказаць на пытанне, з чаго бы гэта раптам гэтая тэма ўвогуле ўзнікла. На сапраўды, адносіны з Еўропы нейкім чынам нармалізуюцца. Дзве ёсць прычыны, я бачу, для гэтага. Першае, гэта тое, што нядаўна адбыўся візіт прадстаўніка дзярждэпартаменту высокапастаўленага Філіпа Гордана. Мы не ведаем, аб чым ішла размова дакладна на пэўных перамовах з афіцыйнымі ўладамі, але тое, што ён казаў на сустрэчах і з апазіцыяй, і напярэдадні візіту ў Літве, сведчыць аб тым, што Злучаныя Штаты пакуль не збіраюцца мяняць свайго стаўлення да беларускіх уладаў, і больш за тое, ён яшчэ як быццам паабяцаў, што хутка і Еўропа зойме прыкладна такую ж пазіцыю. Ну, гэта было не дакладна сказана, але можна было так зразумець. Па-другое, трэба мець на ўвазе, што падчас гэтай жа імправізаванай прэс-канферэнцыі Лукашэнка згадаў, што ён запрошаны ў Расію на сустрэчу з Мядзведзем. І вось гэта таксама мне падаецца вельмі істотным фактарам змены рыторыкі ў параўнанні з тым, што мела месца яшчэ месяц і два таму. Заўсёды перад сустрэчай з адным бокам, з боку беларускіх уладаў ідзе крытыка ў бок другога, і наадварот.
Ну, ёсць і прыклады іншыя. Якраз напярэдадні сустрэчаў з расійскімі лідарамі Лукашэнка вельмі часта рабіў такія жэсты ў бок Захаду. Можна прывесці шмат прыкладаў. Мінулым годам напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна прыняў нямецкага пасла Вайса. Зноў жа, ў жніўні мінулага года напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна выпусціў струмы Казуліна, што можна было таксама расцаніць як жэст у бок Захада. То бок, каб умацаваць свае пазіцыі напярэдадні перамоў з Расіяй, робіцца такі жэст у бок Захада, каб потым можна было сказаць, глядзіце, у мяне ёсць варыянты, таму не вельмі цісніце на мяне.
Тут залежыць ад абставінаў. Калі згадваць мінулы год, так мы памятаем, што беларускае кіраўніцтва было вельмі занерваванае тымі падзеямі, што адбыліся на Каўказе, і ісці на сустрач Расіі у гэтым выпадку так проста, без всякай страхоўкі, напэўна, было не зусім разумна. У гэтым годзе становішча іншае, наадварот, адносіны з Расіяй даволі моцна сапсаваныя апошнім часам. Калі Медведзеў запрашае, тут жа, напэўна, не проста так вось адбылося запрашэнне. Напэўна, нейкі круг тэмаў, які будзе абмяркоўвацца, згаданы. Таму я мяркую, што каб крыху ўладзіць расійскае кіраўніцтва, беларускі бок і пайшоў на гэтыя крокі.
У экспертызе свабоды палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядучы Валер Карбалевіч.
Спадар Лагвінес, а вы як пракаментавалі вось гэтыя выказванні Лукашэнкі адносна умоў, якія ставіць Захад і рэакцыі беларускага боку на гэтыя умовы?
Мне падаецца, што такая бравада Лукашэнкі носіць апераджальны характар. Ён адчувае, што восенню будуць прымацца пытанні пра магчымы працяг візавых абмежаванняў альбо іхнае скасаванне. Таму менавіта ён так наперад задае пэўны кантэкст узаемадачыненням. Адназначна, наўрад ці будзе істотных саступак альбо зменаў у бок дэмакратызацыі. Гэтых зменаў не будзе ў выбарчым заканадаўстве. Пакуль Лукашэнка ля ўлады, у Беларусі не будзе дэмакратычных і справядлівых выбараў. Ён гэта значна сказаў у бок Захаду. Мне здаецца, што фонам візіту ў Сочы сустрэчы з прэзідэнтам Мядзведзевым можа стаць сённяшняя заява украінскага амбасадара пра тое, што да канца года можа адбыцца абмен афіцыйнымі візітамі паміж беларускімі і украінскім кіраўнікамі. У дадзеным выпадку магчымасць узаемадзеяння Беларусі з Украінай не можа не насцярожваць расійскі бок.
Яшчэ адно пытанне вось з гэтага шэрагу. Памеры набліжэння Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў, падчас якіх палітычная сітуацыя будзе абвастрацца, дачыненні з Захадам будуць паляпшацца ці наадварот пагаршацца? Спадар Фёдар.
Чакаць значнага паляпшэння не выпадае. Усё, канешне, будзе залежыць ад таго, як будуць складацца ўвогуле ўнутрыпалітычныя абставіны і перш за ўсё эканамічнае становішча краіны. Калі яно пагоршыцца, тады можна чакаць, што насельніцтва выйдзе на вуліцы ці будзе нейкім іншым чынам, але даволі актыўна дэманстраваць сваю незадаволенасць, тады ўлады могуць прыняць даволі жорсткія меры, не зважаючы на тое, ці будуць прызнаныя гэтыя выбары на Захадзе ці не будуць. Бо, безумоўна, добра, калі санкцыяў няма, але ўлада ўсё ж даражэй.
Спадар Лагвінес, а вы як лічыце, прэзідэнцкія выбары гэта канфліктагенны чыннік у дачыненнях з Захадам ці не?
Тут можна прадставаць Александру Лукашэнку, які лічыць любую выбарчую кампанію дэстабілізацыяй сітуацыі. Мы ведаем, што падчас выбарчых кампаніяў Беларусь знаходзіцца ў амаль вайсковым становішчы. Затрымліваюцца актывісты. Тое ж самае варта чакаць падчас наступнай прэзідэнцкай кампаніі. І я не думаю, каб Захад, у якога не такі шмат інструментаў наплыву на сітуацыю ў Беларусі, быў вялікім чыннікам, які б стрымліваў дзеянні беларускіх уладаў. Можа быць, пасля гэтай дэстабілізацыі, звязанай з выбарчымі падзеямі, беларускія ўлады паспрабуюць адпраўляць якісьці сігналы. Беларускія ўлады ніколі не пойдуць на тое, каб даць магчымасць беларускаму народу свабодна выказацца адносна таго, хто мае кіраваць нашай дзяржавай.
Якія высновы можна зрабіць з выказванняў Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй? Было паведамленне, што ў верасні, калі адбудуцца вялікія беларуска-расійскія вайсковыя манеўры, прэзідэнт Расіі павінен прыехаць на гэтыя манеўры ў Беларусь, і тады магла б адбыцца сустрэча двух кіраўнікоў. Але вось напярэдадні гэтага Лукашэнка едзе ў Сочы па запрашэнню Медзведзева. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Фёдараў?
Напэўна, ўсё ж наспелі некаторыя пытанні, вырашэнне якіх не церпіць адцягвання. Адразу кідаюцца ў вочы першае прызнанне Беларусю паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта ўдзел у будаўніцтве калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ў рамках ДКБ. Ну і трэцяе, гэта ўсходняе партнерства, я мяркую, таксама гэта са знешнепалітычных. Будзе ісці як звычайна гандаль. Усходняе партнерства, беларускі бок будзе даказваць, што гэта праграма ніякім чынам не накіравана супраць Расіі, што ідзел Беларусі ў ёй выключна эканамічны. Я мяркую, што ні ў якім разе гэты кірунак ён не здасць. Таксама, згодзячы з тых жа меркаванняў, не будзе здадзена і пазіцыя па прызнанню незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, бо Захад вельмі насцярожана ставіцца да гэтага пытання. А вось што тычыцца АДКБ, тут, каб пайсці на нейкія саступкі, беларускі бок можа зрабіць тое, што ад яго чакаюць, тым болей, што якраз і Захад не вельмі звяртае ўвагу на гэтыя вайсковыя гульні, на мой погляд, абсолютно справедливо лічачы, што яны ніякай пагрозы для яго не ўяўляюць.
Спадар Лагвінес, а вы як бы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй?
Мне падаецца, што ў дадзеным выпадку размова мусіць больш ісці пра якусьці мінімальную праграму, якая будзе разглядацца і прымацца ў Сочы. Ад каго зыходзіла запрашэнне, ці хто больш настойваў на сустрэчы, трэба да гэтай інфармацыі ставіцца з большай асцярожнасцю. Мы ведаем здольнасць беларускага кіраўніка прыўкрашваць і падаваць сітуацыю так, як яна яму падаецца выгаднай. У Сочы размова можа ісці пра пэўны пакт аб ненападзе. Падчас бліжэйшай осені і особливо української президентської кампанії. Я думаю, що Лукашенко може розглядіць питанні метазгодності проведення гэтых військових вучэнняў. Так, і гэта будзе велізарным скандалам і мінусам для Росіі. В принципі, ситуація може поміняться у любий бок. І тому вельми важно, мені падається, сьогодні для російського керівництва у контексті внутрішніх проблем, у контексті більш активної діяльності у дочиненні до України. Україна, відомо, нашмат важніша для Росії, чим Білорусь. То партнери будуть домовлятися про мінімальні речі для того, каб тихо прожити гэтую осінь.
У экспертизе свободы политологи Андрей Федоров и Олесь Логвинец. Ведущий Валер Карбалевич. Вы слушаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передач.
Свободный мастак у несвободной краине. Ці магчыма увогуле такая з'ява? Дмітрий Вайцюшкевіч каже, что так, и нават знаходзіць у гэтым свои пераваги.
Свобода, яна такая подобная до ходьбы по лязу, там, этой брытвы. Кроку лево, кроку право, и там певная такая, ну, и пастка, и проблема. Тому я б вельми хотел бы, каб так и далей было. Мне подобается, как бы, балансовать так.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.